513 σελίδα, ο Ψαλμός του Δαβίδ ο πρώτος. Είναι πολύ μικρός, είναι 6 εδάφια. 513 είναι η σελίδα, ο Ψαλμός ο πρώτος, ο Α, από το 1 έως το 6 που είναι. «Μακάριος ο άνθρωπος, ώστε δεν περεπάτησε εμβουλή ασεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρας χλεβαστών δεν εκάθισε, αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετάει μέρα και νύχτα. Και θέλει είστε ως το δέντρο πεφυτευμένο παρά τους δρίακαστων υδάτων, το οποίο δίδει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού. Και το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται και πάντα όσα πράττει θέλουσε ευωδοθεί. Δεν θέλουσε είστε ούτως οι ασεβείς, αλλά ως το λεπτό άχυρο το οποίο εκρύπτει ο άνεμος. Δια τούτο δεν θέλουσε γερθεί οι ασεβείς εν κρίση, ουδέ η αμαρτωλή εν τη συνάξη των δικαίων. Διότι γνωρίζει ο Κύριος την οδό των δικαίων, η δε οδός των ασεβών θέλει απολεστεί». Και να διαβάσουμε ακόμα από Κολοσσαείς το 3ο κεφάλαιο, 1043 σελίδα. «Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εκ δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός η ζωή ημών φανερωθεί, τότε κι εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνεία, καθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία ή τη σύντολη λατρεία, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, εις τα οποία κι εσείς περιπατήσατε ποτέ, ότε ζείτε εν αυτής. Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς ταύτα πάντα οργή, θυμό, κακία, βλασφημία, αισχρολογία εκ του στόματός σας. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, αφού απεκδίθητε τον παλαιόν άνθρωπο μετά των πράξεων αυτού και ενδύθε τον νέον ανακαινιζόμενον εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσατος αυτών, όπου δεν είναι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα εν πάση είναι ο Χριστός. Ενδύθετε λοιπόν ως εκλεχτή του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα ηττηρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες στις αλλήλους, εάν τις έχει παράπονο κατά την ως, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε σε εσάς ούτω και εσείς, και εν πάση τούτης ενδύθετε την αγάπη ή την ως σύνδεσμος της τελειότητος και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν τις καρδίες ημών, εις την οποία και προσεκλήθητε εις εν σώμα και γίνεστε ευγνώμονες. Ο λόγος του Θεού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως, με τα πάση σοφίας διδάσκονται και ενθετούνται σ' αλλήλους, με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάρητι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριον, και παν ότι αν πράτητε εν λόγο ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτετε, ευχαριστούντες δι' αυτού στον Θεό Πατέρα. Οι γυναίκες υποτάσσετε στους άντρας σας, καθώς και πρέπει εν Κυρίω. Οι άντρες αγαπάτε τας γυναίκας σας και μην είστε πικροί προς αυτάς. Τα τέκνα υπακούετε στους γονείς κατά πάντα, διότι τούτον ευάριστο στο Θεό. Οι πατέρες μην ερεθίζετε τα τέκνα σας για να μην μικροψυχώσει. Οι δούλοι υπακούετε κατά πάντα στους κατασάρκα Κυρίου σας, ουχή με οφθαλμοδουλείας ως ανθρωπάρεσκη, αλλά με απλότητη καρδίας φοβούμενη το Θεό. Και πάνω ότι αν πράτητε, εξ ψυχής εργάζεστε εις τον Κύριον και ουχή εις ανθρώπους, εξεύρωτος ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας, διότι στον Κύριο Χριστόν δουλεύετε. Όσοι όμως αδικοί θέλει λάβει την αμοιβή της αδικίας αυτούς και δεν υπάρχει προσωποληψία από το Θεό εννοεί. Είναι... Αυτό είναι όλη η Αγία Γραφή, αυτό που διαβάσαμε. Αναφέρεται στα πρόβατα, τα παιδιά του Θεού, ο Ψαλμός και λέει ορισμένα πράγματα και λέει αν δεν είμαι πρόβατο, δεν έχω καμία σχέση την ημέρα εκείνη που θα καλέσει τα πρόβατά του και δεν θα πάω κοντά του. Και βλέπουμε που το λέει πάρα πολύ ωραία και δίνει κάποιες υποσχέσεις. Οι υποσχέσεις αυτές δείχνουν αν είμαστε στο σωστό δρόμο ή αν αρέσουμε στο Θεό. Και βλέπουμε που λέει κάτι πολύ όμορφο. Λέει «Ευτυχισμένος ο άνθρωπος, ώστε δεν περιεπάτησε εμβουλία σεβών, δεν έκανε παρέα με ασεβείς ανθρώπους. Και εν οδώ αμαρτωλών δεν εστάθη, και ούτε κάθισε και είχε επαφές και είχε οπωσδήποτε επικοινωνίες τέτοιες ώστε να μπορέσει να ακούει τις απόψεις του και να ζει τα πράγματα δικά του ώστε να επηρεάζεται από αυτά». Εδώ ισχύει αυτό που λέει: οι κακές συναναστροφές στείλουν τα καλά ήθη. Και γιατί το λέει τώρα, υπάρχει άνθρωπος να μην έχει ένα φίλο, ένα γείτονα, ένα συγγενή ο οποίος να μην είναι σωστός. Και δεν μπορεί να τον αποφύγει σε αυτόν. Αυτό το λέει από την άποψη ότι εγώ αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που με κάλεσε ο Θεός, κάνω παρέα με το Θεό και με το λαό του, με την οικογένειά του, ή συνεχίζω να κάνω παρέα με ανθρώπους οι οποίοι είναι ασεβείς στο Θεό, δεν τον υπολογίζουν δηλαδή, και κάνουν το κακό ή κινούνται μέσα στο κακό. Αυτά τώρα επιφέρει εδώ και γι' αυτό τα λέει έτσι και είναι αυτή η καθημερινότητά μας. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτά γύρω μας και σε ανθρώπους. Δεν κρίνουμε, δεν κατακρίνουμε, αλλά όμως διακρίνουμε. Τη στιγμή που βλέπω ότι θα λερωθώ από κάτι, δεν πάω να λερωθώ. Δεν μπορώ να βάλω άσπρο κουστούμι και να πάω σε ένα μηχανουργείο μέσα. Θα το πετάξω την άλλη στιγμή. Κάπου θα κουμπίσω, κάτι θα γίνει κάπου. Γι' αυτό λοιπόν διακρίνουμε και προσέχουμε τον εαυτό μας να μην μολύνεται από τον τρόπο σκέψης και ζωής του κόσμου. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπόσχεται και λέει: αν ο πιστός αυτή τη στιγμή αγαπάει το θέλημα του Κυρίου, το νόμο που λέει εδώ, που είναι το θέλημα του Κυρίου, και μελετάει ημέρα και νύχτα, επειδή ο λόγος του Θεού είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, είναι πνεύμα και ζωή, επηρεάζει αυτόν. Οπότε όσο διαβάζω τόσο πιο άγιος γίνομαι. Γιατί μπαίνω στο γάργαρο νερό το οποίο τρέχει από το θρόνο του Θεού και καθαρίζομαι όλο και περισσότερο. Και ξέρετε, όταν καθαρίζουμε και δεν μένω στάσιμος, τότε βλέπω τι με συμφέρει και τι δεν με συμφέρει και απομακρύνω από τη ζωή μου αυτό που δεν με συμφέρει. Εάν όμως ζω ασεβώς κι εγώ και απλώς έχω μόνο επαφή με την Εκκλησία και δεν έχω με το πρόσωπο το δικό του, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα διαβρώνουμε σιγά σιγά και περισσότερο και βλέπουμε, λέει, να μην εκτραπεί το χολό στη ζωή σας αλλά να διορθωθεί, μας λέει στο λόγο του. Και μιλάει τώρα εδώ και μιλάει κάτι απόλυτα ότι πρέπει να είναι έτσι. Και επειδή η μόνη αλήθεια που υπάρχει είναι ο Λόγος του Θεού εδώ, το δεχόμαστε απόλυτα αυτό. Μπορεί να μην είμαι σε αυτή τη θέση που παρουσιάζει ο Λόγος εδώ, αλλά όμως μου δίνεται η ευκαιρία να υποταχτώ, να μετανοήσω, να πάω πιο κοντά του για να βρεθώ σε αυτή τη θέση. Και αυτό σήμερα λέμε και εδώ. Λέει «και θέλει είστε ως το δέντρο πεφυτευμένο παρά τους δρύακας των υδάτων, το οποίο δίδει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού. Και το φύλλον του δέντρου αυτού δεν μαραίνεται και πάντα όσα πράττει θέλουν σε ευωδοθεί». Εδώ μιλάει για κάτι απόλυτο τώρα. Είναι, λέει, ο άνθρωπος το προβατάκι, ο πιστός, ο οποίος πραγματικά σέβεται το Θεό και εφαρμόζει τα λόγια του, προσπαθεί να τον ευαρεστεί πάντα για να είναι στη ζωή του και να του δίνει δύναμη και ικανότητα ώστε η χαρά, η ειρήνη να πολλαπλασιάζονται με την αγάπη προς όλους και να ζει μια διαφορετική ζωή από τους άλλους, γιατί γι' αυτό τον κάλεσε ο Θεός και του λέει θα είναι όπως το δέντρο. Αυτά τα παραδείγματα τα φέρνει βέβαια γιατί όπως ξέρουμε στην παλαιά εποχή δεν υπήρχαν σχολεία και οργανωμένες κοινωνίες και τέτοια για να έχουν αυτά που χρειαζόταν ο άνθρωπος να μπορεί να διδάσκεται και να του μιλήσει πιο βαθιά. Και του μίλαγε λοιπόν σύμφωνα με αυτά που ήταν ενασχολήσει στην εποχή εκείνη. Γεωργοί ήταν, κτηνοτρόφοι ήταν, εισοδηματίες ήταν και κάποια άλλα τα οποία αυτά ήταν τα οποία μπορούσαν να καταλάβουν γιατί όλη την ημέρα ασχολούνταν με αυτά. Ήταν ενασχολήσει τους. Και τώρα μιλάει εδώ γιατί όλοι ξέρουν από δέντρα Και λέει όπως το δέντρο το οποίο κάποιος πήγε και το φύτευσε σε ένα αριάκι που δεν στερεύει ποτέ, αυτό το δέντρο δεν μπορείτε να του λείψει ποτέ τίποτα. Αν είναι καρποφόρο θα φέρνει καρπό. Και όλοι εμείς οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε καρποφόρα δέντρα. Αν είναι λοιπόν στο ριάκι μέσα, δεν χρειάζεται το δέντρο πολλά πράγματα. Χρειάζεται τρία πράγματα. Να είναι, αν είναι καρποφόρο, να μην είναι κακοτράχαλο το μέρος το οποίο το έχουν φυτεύσει, ώστε οι ρίζες του να απλωθούν και να βρει την τροφή που χρειάζεται από το έδαφος, καθώς το νερό θα μπαίνει μέσα. Και παράλληλα, άλλο ένα ακόμα, ο ήλιος για να γίνεται η φωτοσύνθεση που χρειάζεται. Αν αυτή τη στιγμή υπάρχει ο ήλιος, υπάρχει το νερό και το μέρος το κατάλληλο, το δέντρο αυτό δεν πρόκειται ποτέ να ξεραθεί ή ποτέ να το δεις να μαραθεί ή ποτέ να χάσει τον καρπό του, θα είναι πάντα ακμαίο. Αυτός είναι και ο χριστιανός. Το δέντρο, ξέρετε, μεγαλώνει και πάει προς τα πάνω. Αυτή είναι η φυσική πορεία του. Και ο χριστιανός, αν αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο χωράφι του Θεού, ο οποίος το έχει καθαρίσει απόλυτα, παίρνει το νερό το οποίο χρειάζεται και είναι καθαρό και δεν μολύνεται, έχει τον ήλιο που είναι ο Ιησούς Χριστός γιατί είναι το φως του κόσμου δια του λόγου τούτου, οπότε αυτά τα τρία όταν τα έχει είναι ολιγαρκή το δέντρο και μπορεί να μείνει ακμαίος όλη του τη ζωή. Το ίδιο και ο χριστιανός. Αν είναι ολιγαρκής δεν θα του λείψει ποτέ τίποτα και είναι υπόσχεση του Θεού αυτού. Σαν το δέντρο θα μεγαλώνει και αυτός και θα ζει και αυτός. Και δεν θα μαραθεί ούτε το φύλλο του, ούτε τίποτα θα παρουσιάσει δύσκολο. Αλλά όμως καθορίζει μετά στο τέταρτο εδάφιο και λέει αυτό δεν ισχύει για τους ασεβείς ανθρώπους. Ποιος είναι ασεβείς? Αν ξέρουμε από τους γονείς μας, αν δεν άκουγα τη μητέρα και τον πατέρα μου σε κάτι που με έλεγε και έκανα τα δικά μου, ήμουν ασεβής σε αυτούς. Οπότε όταν γύριζα και δεν έχω κάνει αυτό που μου λέγανε, ή θα με μαλώνανε ή θα με δέρνανε ανάλογα το χαρακτήρα του πατέρα μου ή της μητέρας μου. Και ξέρουμε ότι η ασέβεια οπωσδήποτε δεν αρέσει σε κανένα. Ούτε και εγώ αυτή τη στιγμή θα μου άρεσε να μιλάω με κάποιον και να διαφορεί, να κοιτάζει αλλού, να κάνει, να δείχνει, αυτό με προσβάλλει, μου φέρνει σε δύσκολη θέση. Ξέρω ότι δεν δίνει σημασία αυτός που με ακούει, γιατί αν με σέβεται θα με προσέχει. Έτσι είναι και ο Θεός, ο οποίος περιμένει από τον άνθρωπο που λέει ότι τον ακολουθεί να έχει κάποια χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα να σέβεται το Θεό. Και όταν λέμε να σέβεται, μην έχω επαφή μαζί του και δεν κάνω αυτά που λέει, γιατί από την άλλη στιγμή και έπειτα είμαι ασεβής. Και αν είμαι ασεβής, λέει, η συμπεριφορά μου στη ζωή ετούτη θα είναι σαν το άχυρο, το οποίο φυσάει ο αέρας, το παίρνει και δεν ξέρει κανείς που πάει. Χάνεται. Εάν όμως είμαι ευσεβής, θα είμαι σαν το δέντρο. Διαχωρίζει το ένα από το άλλο. Οπότε μπορεί να καταλάβω, αν δυσκολεύομαι και είμαι σαν το άχυρο και μια μου που δίνει μία και με πάει από εδώ, μια από εκεί και έτσι, δεν είμαι ασταθής, καταλαβαίνω αμέσως ότι δεν είμαι στη θέση που πρέπει. Γιατί το παιδί του Θεού είναι μέσα στο βράχο που λέγεται Ιησούς Χριστός και το ίδιο είναι τόσο σταθερό όσο ο βράχος. Δεν μεταβάλλεται εύκολα. Αλλά εδώ το άχυρο, όπου φυσάει ο άνεμος, πάει. Δια τούτο δεν θέλουσε, λέει, εγερθεί η ασεβής εν κρίση ουδέ η αμαρτωλή εν τη συνάξη των δικαίων. Έρχεται η στιγμή από την οποία ο Θεός θα πάρει την εκκλησία του από τη γη, η αρπαγή που λέμε, και θα πάει μαζί του και θα ζήσει αιώνια στην τελειότητα, γιατί ο Θεός δεν έφτιαξε μόνο αυτή τη ζωή, αυτόν τον πλανήτη, έχει φτιάξει και άλλο πλανήτη που λέγεται ουρανός και κατοικεί εκεί και θα παραλάβει όλο το λαό του και θα τον πάει εκεί, τα παιδιά του, για να ζήσει μαζί τους. Γι' αυτό λοιπόν αυτοί που είναι ασεβείς δεν έχουν καμία θέση με το Θεό, γιατί δεν τον υπολογίζανε, δεν τον ακολουθούσαν, δεν εφάρμοζαν αυτό που ήθελε. Και γι' αυτό μιλάει για τους ευσεβείς μόνο. Και λέμε τώρα εδώ, πράγματι ο άνθρωπος δεν θα του λείψει τίποτα στη ζωή ετούτη αν ακολουθεί το Θεό, αν ακολουθεί το Χριστό? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό που λέει ο λόγος είναι η μοναδική αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. Όλα στη γη είναι ψέματα διότι είναι υποκρισία. Ο νομοθέτης φτιάχνει τον νόμο και ο ίδιος βγάζει παράθυρα για να τον παραβαίνει. Οπότε βλέπουμε αρχίζει από την νομοθεσία και υπάρχει το στραβό. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτό που ζητάνε από τον άνθρωπο είναι να γίνουν όπως πρέπει αυτοί και να υποταχτούν στους νόμους, αλλά ο ίδιος ο νομοθέτης ξεφεύγει. Έτσι δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στη γη δικαιοσύνη. Υπάρχει αλήθεια. Γιατί ο καθένας για να βγάλει χρήματα κορδεύει τον άλλο. Αν πας σε ένα έμπορο, δηλαδή θα σου πουλήσει κάτι άχρηστο για το καλύτερο. Λέει ψέματα. Δεν μπορείς λοιπόν να πιστέψεις αυτό που ακούς. Αλλά αν έχεις κάποιες γνώσεις, κοιτάζεις αυτά τα οποία σου πουλάει ο άλλος να είναι σύμφωνα με αυτό το οποίο εσύ ξέρεις ότι είναι σωστό, όχι αυτό που λέει αυτός. Οπότε αν δεν έχεις γνώσεις, πρέπει να αποκτήσεις κάποιες γνώσεις για να πας να αγοράσεις κάτι για να σε κορυδέψουν. Πρέπει να ενημερωθείς. Έτσι, η ζωή ετούτη λοιπόν είσαι πάντα σε εγρήγορση ό,τι και να γίνεται, για να μην γίνει λάθος. Αν όμως αυτή τη στιγμή ανήκεις στο Θεό, είναι πατέρας σου. Οπότε δεν χρειάζεται να είσαι σε εγρήγορση, γιατί είναι ο ουρανός σε εγρήγορση και σε προστατεύει, σε προφυλάσσει. Θα δημιουργήσει μια συγκυρία τέτοια και θα σου δείξει ότι δεν είναι καλό. Ή θα πέσει σε αντιφάσεις ο άνθρωπος αυτός και θα καταλάβεις ότι αυτά που λέει δεν είναι αλήθεια. Έχει τους τρόπους να σε προστατέψει ο Θεός. Αλλά αυτό που γεννιέται τώρα εδώ είναι ότι εγώ αυτό που λέει είναι αλήθεια, θα περάσω από τη ζωή ετούτη αλόβητος. Δεν θα με κοροϊδέψουνε, δεν θα με εκμεταλλευτούνε, δεν θα με αδικήσουνε, δεν θα μου δημιουργήσουνε πρόβλημα στην οικογένειά μου. Αυτό λέει. Δεν θα συμβεί τίποτα από αυτά. Είναι αλήθεια αυτό? Αν κοιτάξουμε γύρω μας, δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή βλέπουμε οικογένειες που ταλαιπωρούνται. Άνθρωποι που υποφέρουν. Και δεν είναι στην κατηγορία αυτή που λέμε το ασεβείς. Τι συμβαίνει εκεί? Εδώ ήταν το πρόβλημα τώρα. Υπάρχουν δύο λαοί που ζουν ταυτόχρονα στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη. Σε όλο τον κόσμο το ίδιο είναι. Ο ένας λαός είναι αυτός ο οποίος δίνει μια σημασία στο Θεό και ο άλλος λαός που δεν δίδει. Αυτός που δίδει σημασία στο Θεό και τον σέβεται είναι αυτός που θα πρέπει να έχει τη ζωή αυτή που διαβάσαμε. Όπως το δέντρο αυτό. Να μην του λείψει τίποτα. Αλλά για να μην του λείψει τίποτα όμως, θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι σαν το δέντρο αυτάρκη. Αν ρωτήσει ένα άνθρωπο τι θέλει από τη ζωή του, δεν ξέρει τι θέλει. Θέλω και εκείνο και το άλλο και το άλλο και το άλλο, όλα. Το δέντρο όμως θέλει τρία πράγματα. Να πηγαίνει προς τον ουρανό, να είναι εκεί που υπάρχει το καθαρό νερό για να πίνει, να μην δηλητηριαστεί, να είναι σε ένα χωράφι το οποίο να μην είναι πετρώδες ώστε να μπορεί να αναπτυχθούν οι ρίζες του και να είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης ο οποίος θα το ανεβάζει, θα το αυξάνει. Και τα τρία αυτά τα οποία υπάρχουν στην παρουσία του Θεού. Είναι αυτός που είναι το κατάλληλο έδαφος, όπως μας λέει στο λόγο του, είναι αυτός που μας δίνει το καθαρό νερό που τρέχει από το θρόνο του και είναι αυτός που επικοινωνεί συνεχώς με τον ήλιο της δικαιοσύνης, οπότε είναι πάντα ακμαίος γιατί έχει αυτά που θέλει. Θέλει κάτι άλλο? Όχι. Αν θέλει κάτι άλλο θα πέσει σε παγίδα. Θα πέσει σε αυτό που λένε οι άνθρωποι «επλούτησε». Αυτός που πλουτίζει τι παίρνει μαζί του? Τίποτα. Ήρθε γυμνός και γυμνός θα φύγει. Άρα να το κάνω τι να πλουτίσω? Να μπω στη μέρημνα? Μα θα είναι άνετη η ζωή σου. Η ζωή άνετη είναι αν ο άνθρωπος εσωτερικά είναι υγιής. Αν πνευματικά είναι υγιής, είναι και στο σώμα υγιής. Οπότε αν είναι υγιής στο σώμα και στο πνεύμα, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο στη ζωή του, γιατί απολαμβάνει. Εάν δεν είναι όμως, τρέχει. Την υγεία δεν μπορεί να τη δώσει ο άνθρωπος στον άνθρωπο. Γιατί όπως είπαμε υπάρχει εκμετάλλευση. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να είναι κοντά σε αυτόν που τον έφτιαξε, ώστε κι αν παρουσιάζεται κάποια αστοχία να επεμβαίνει για να το θεραπεύει. Και γι' αυτό ήρθε ο Χριστός και πέθανε πάνω στο Σταυρό και αυτή τη στιγμή έχει τις πληγές στο σώμα του. Από τα καρφιά και όλα αυτά που πέρασε. Γιατί τις έχει ακόμα τις πληγές ενώ είναι αναισθημένος? Διότι δια των πληγών του εμείς θεραπευόμαστε. Πηγαίνω και του λέω, σε παρακαλώ θεράπευσέ με, και πονάει και σήμερα ακόμα, πονάει και παίρνει τον πόνο από εμένα. Παίρνει την ασθένεια από εμένα και την κρατάει αυτός. Αυτό το κάνει από αγάπη για μας. Αλλά πρέπει να έχουμε τη σχέση αυτή που λέμε, να μπορούμε να τον σεβόμαστε, δηλαδή να υπακούμε κάνοντας αυτό που θέλει για να μπορεί να μας βοηθήσει. Γιατί αν δεν κάνουμε αυτό που θέλει, οπωσδήποτε θα απομακρυνθεί από μας. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Και βλέπουμε τώρα εδώ, λέμε πολλές φορές για το λαό του Θεού τουλάχιστον, είμαστε κατά χάρη σε σωσμένοι και είναι αλήθεια και ακολουθούμε κατά χάρη το Θεό. Και αυτό είναι αλήθεια. Οπότε, κατά χάρη άμα τον ακολουθούμε, τι θα γίνει στη ζωή μας? Θα πάμε όλοι στον ουρανό. Δηλαδή, τι πάει να πει χάρη? Δεν αξίζω, αλλά κάποιος κατά χάρη με δέχεται. Για προσέξτε τώρα, αυτό έχει μπερδευτεί λίγο. Γι' αυτό θέλω να ξεκαθαριστεί σήμερα. Αυτό που διαβάσαμε λέει, εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος δεξιά του Θεού. Αν πράγματι εγώ μου πήρε τις αμαρτίες μου, αφαίρεσε την αμαρτία από τη ζωή μου, άρα δεν πάω ενσυνείδητα στην αμαρτία, μπορεί να γλιστρήσω, μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί οτιδήποτε, αλλά δεν θα πάω ποτέ στην αμαρτία γιατί μισώ. Με έβγαλε από εκεί ο Χριστός. Και από τη στιγμή την οποία με έβγαλε, τι κάνω? Ζητάω, δηλαδή θέλω να βρίσκομαι όπου είναι ο Χριστός, γιατί γίνομαι δούλος του. Θα δουλεύομαι ή το μαμονά της αδικίας ή το Χριστό. Θα δουλεύομαι ή το σκοτάδι ή το φως. Αν δουλεύουμε λοιπόν το Χριστό, θέλουμε να είμαστε όπου είναι. Και λέει πολύ ωραία ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ότι αυτός που είναι δούλος μου και με υπηρετεί, πώς τον υπηρετούμε τον Χριστό? Κάνουμε αυτό που θέλει. Από τη στιγμή που κάνουμε αυτό που θέλει, υπηρετούμε τον Χριστό. Δηλαδή αν αγιάζομαι εδώ, αγιάζομαι και για τον εαυτό μου, αλλά όμως φαίνεται ο αγιασμός στους άλλους, οπότε μαρτυρείται σαν να είναι ο Χριστός μπροστά τους. Οπότε περιεργάζονται εμένα και κάποια στιγμή έρχονται σε περιέργεια και λέει, εσύ γιατί δεν κάνεις εκείνο? Και μιλώντας, μιλάς για αυτό που θέλει ο Θεός, να ομολογείς. Λες ο Χριστός ελευθέρωσε, λες όλα αυτά, και αν ο άνθρωπος είναι προβατάκι θα το ζητήσει και θα σωθεί και αυτό. Μας λέει λοιπόν ότι ζητούμε τα άνω, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος δεξιά του Θεού. Θέλουμε να είμαστε όπου είναι διαπνεύματος, γιατί μας συνεκάθισαν στις επουρανίες με την Ανάστασή Του, άρα επικοινωνούμε με τον ουρανό καθημερινώς, και θέλουμε να είμαστε λοιπόν εκεί που είναι, δηλαδή να είμαστε στο περιβάλλον του ουρανού, και τι κάνουμε? Τα άνω φρονούμε. Δεν ζητάμε να αποκτήσουμε πράγματα εις τη γη ετούτη, να γίνουμε πλούσιοι ή οτιδήποτε άλλο, γιατί τα άνω, τα ουράνια είναι αιώνια και δεν χάνονται ποτέ, και ο άνθρωπος που τα έχει είναι πάντα πλούσιος και θα είναι αιώνια πλούσιος. Τα άνω φρονούμε. Δηλαδή δεν με βλέπεις να ασχολούμαι με το εδώ, να πλουτίσω και να κάνω και να δείξω. Γιατί έχω ανώτερα. Έχω ένα θησαυρό που είναι ανώτερος από το γήινο. Και είναι κάποιος που θα τον πάρω μαζί μου, τον άλλο δεν τον παίρνω. Οπότε τα άνω ζητούμε, λέει. Τα άνω λοιπόν φρονούμε και όχι τα επί της γης. Δηλαδή βλέπω ο άνθρωπος που δένεται με τη γη και ασχολείται με τη γη περισσότερα από τα πνευματικά, έχει συμφέρον στη γη περισσότερο και όχι στον ουρανό, και βλέπουμε που καταναλώνει τις ώρες του, δεν φαίνεται ότι είναι από αυτούς που θα είναι σαν το δέντρο. Προσέξτε το τώρα. Αυτός πάει ανάποδα. Γιατί μας λέει, εγώ προσωπικά σαν Αντώνης πρέπει να φρονώ, να θέλω τα άνω περισσότερα από τις γης. Οπότε ασχολούμαι λίγο με τις γης και απόλυτα τα άνω. Και το δεύτερο που λέει, γιατί να φρονώ, λέει, τα άνω και να ζητώ τα άνω? Διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Γιατί από τη στιγμή την οποία καταδίκασα την αμαρτία, πέθανα προς τον κόσμο. Δεν ζω πλέον για τον κόσμο, φρονώ τα άνω. Οπότε δίνω έμφαση πρώτα στα ουράνια, αυτά που αρέσουν στο Θεό, και μετέπειτα τα της γης. Και γι' αυτό ευωδούται της γης χωρίς να κάνω μεγάλη προσπάθεια. Ενώ αν το αντιστρέψω, θα πέφτω στη μέρημνα της γης ελάχιστα προς τον ουρανό και πάντα θα τρέχω και πάντα θα υποφέρω. Γιατί δεν έρχεται ο Θεός να συνεργήσει μαζί μου. Και η ζωή μας, λέει, από τη στιγμή που μας ελευθέρωσε από την αμαρτία, έχει γίνει ένα με τον Χριστό που βρίσκεται στον ουρανό και έχω τη βοήθεια του Θεού όπως την έχει ο Χριστός. Είναι τεράστιο αυτό. Είναι και κρυμμένη, λοιπόν, έχω κρυφτεί μέσα στον Χριστό και ο Χριστός είναι μέσα μου, και όταν ο Χριστός, που είναι η ζωή αιώνιος, αποκαλυφθεί, φανερωθεί, τότε κι εσείς θα φανερωθείτε μαζί του με το καινούριο σώμα, το αναστάσιμο, και θα ζήσετε αιώνια μαζί του. Αυτό περιμένουμε. Με αυτό συνδεόμεθα, γι' αυτό σεβόμεθα τα πάντα, για να καταλήξουμε έτσι. Αλλά αν, λέει, αυτό το πράγμα όντως το σέβεστε και το ακολουθείτε, το επόμενο που λέει είναι, πρέπει ο παλιός άνθρωπος να πεθάνει τελείως. Αυτό είναι τώρα που δυσκολεύει τα πράγματα. Και τι μας λέει τώρα εδώ? Νεκρώσατε. Πρέπει να πεθάνει ο σαρκικός εαυτός μου. Να πεθάνει τελείως. Ο Παύλος λέει, εγώ επέθανας προς τον κόσμο. Ο Παύλος λέει ότι τα πλούτη και όλα αυτά που είχα τα θεώρησα σκουπίδια για να γνωρίσω τι θέλει ο Θεός και να πάω μαζί του να ζήσω αιώνια. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα εδώ, το νεκρώσατε, λοιπόν, είναι φυσικό, γιατί άλλαξα ζωή. Έφυγα από τη ζωή της σάρκας και μπήκα στη ζωή του πνεύματος. Οπότε φυσικό είναι να ζω τα πνευματικά και να ετοιμάζομαι για την άνω πορεία. Φυσικό δεν είναι να λέω ότι είμαι πνευματικός, ότι με έχει σώσει ο Χριστός, με έχει αλλάξει και ακολουθώ τα παλιά. Αυτό είναι παροδία. Οπότε τι βλέπουμε τώρα? Αυτός που πραγματικά επέθανε ως προς τον κόσμο, όπως λέει ο Παύλος, και ζει για τον ουρανό και μεριμνάει για αυτόν, είναι αυτός που θα ζει σαν το δέντρο αυτό. Θα μου πείτε τώρα, μα κοίταξε, άμα κοιτάμε γύρω μας, το 90% είναι απ' έξω. Το 10% μόνο θα πάει στον ουρανό. Ναι, έτσι είναι. Και φανταστείτε, τρεις άνθρωποι μπήκανε στη γη της επαγγελίας. Και μάλιστα ο ένας έμεινε απ' έξω, την είδε, ο Μωυσής. Ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ. Και μαρτυρεί ο ουρανός σε 2,5 εκατομμύρια κόσμο ότι είναι αυτοί με άλλο πνεύμα. Όχι του κόσμου το πνεύμα της σάρκας, αλλά το πνεύμα το Άγιο. Είναι άλλο πνεύμα. Πόσοι μπήκανε μέσα? 2. Οι άλλοι θαυτήκανε στην έρημο. Γιατί παραξενευόμαστε μετά εδώ? Γιατί γίνεται τώρα? Άμα δεις κάποιον και λέει ότι είμαι κάποιος, να καταλάβετε ότι δεν είναι τίποτα. Για κοιτάξτε κάτι. Είμαστε άνθρωποι του Θεού. Αλλά όμως, λέει, ο καλύτερος από εμάς είναι σαυρό με κοπανί. Λέει, αν κάνω όλο το θέλημά του, είμαι αχρίος δούλος. Δηλαδή, συγκρινόμενος με το Θεό, είμαι άχρηστος. Εκεί ισχύει το καταχάρι με σωσμένος. Έρχεσαι εσύ και μου λες τι σπουδαίος που είσαι. Συγγνώμη, βλέπεις ένα βρώμικο πανί και μου λες πόσο σπουδαίος είμαι? Για προσέξτε το αυτό. Ανεβάζεις ένα βρώμικο πανί. Τι σπουδαίος άνθρωπος είσαι? Τι κάνεις εκείνη τη στιγμή? Ανεβάζεις κάποιο που είναι άχρηστος για το Θεό. Και ίσως υποβαθμίζεις το Θεό, γιατί τον κάνεις αυτόν κάτι περισσότερο από ό,τι είναι. Τα λάθη τεράστια που γίνονται τώρα εδώ. Και τι λέει στο 5, νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης. Πρέπει να πεθάνει ο κακός εαυτός σας, ο παλιός εαυτός σας, ο οποίος μέσα έχει και την πορνεία. Τώρα την πορνεία την αναφέρει πάρα πολύ και πάρα πολλές φορές. Για να το σκεφτούμε αυτό πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο όταν έπεσε από τον παράδεισο να έχει τη δυνατότητα να αναπαράγεται. Ξέρετε τι παραπεί αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, γεννούμε παιδιά. Γι' αυτό έδωσε το μηχανισμό αυτόν, για να νικάμε παιδιά. Δεν τον έδωσε για να ασχολούμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί πώς θα το λατρεύσουμε, πώς θα το δοξάσουμε, πώς θα αλλάξουμε? Γι' αυτό λέει εδώ, πρέπει να πεθάνει η αδυναμία που έχουμε και είμαστε συνέχεια σε αυτό. Πρέπει να πεθάνει αυτό. Δηλαδή να μπει σε έλεγχο. Γιατί ο Θεός θέλει να αυξανόμεθα στη γη. Το πρώτο που λέει, μετά λέει ακαθαρσία, ηθική ακαθαρσία. Σήμερα κάνουν τα πάντα να γκρεμίσουν ό,τι ηθικό υπάρχει. Γίνεται αυτό που δεν θέλει ο Θεός. Το δεύτερο, το τρίτο είναι το πάθος. Έχουμε πάθη και αδυναμίες, μα γι' αυτό ήρθε να μας ελευθερώσει από αυτά. Αν είμαι πνευματικός, δεν πρέπει να έχω πάθη και αδυναμίες. Γιατί το πάθος μου και η αδυναμία μου είναι ο Θεός. Όταν ήρθε και με γεμίζει, νιώθω τόσο υπέροχα που δεν μπορεί τίποτα στη γη να το αναπληρώσει. Άρα δίνω έμφαση σε αυτό, να είμαι σε επικοινωνία μαζί του. Για να είμαι πάντα ευτυχισμένος και χαρούμενος και πάντα ικανοποιημένος, έτσι να βοηθάω και τους άλλους γύρω μου. Όταν μου λείπει κάτι, πάω να το ζητήσω από κάποιον και δεν μου δίνει. Και είμαι στεναχωρημένος και δυστυχισμένος. Εάν όμως πλήρης είμαι από κάτι, δίνω στον άλλο χωρίς να σκέπτομαι τίποτα γιατί ανανεώνεται. Αυτός είναι ο Θεός. Ό,τι δίνει το ανανεώνει. Είναι ασάλευτο. Είναι πάντα το έχω. Λέει λοιπόν για πάθος, λέει και επιθυμία κακή. Τι είναι κακό? Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν τι είναι κακό στη ζωή τους. Γιατί δεν διαβάζουν το Λόγο του Θεού. Κακό είναι αυτό που ο Θεός δεν θέλει να έχω. Δηλαδή, αν έχω κάτι που δεν θέλει ο Θεός, είμαι σε παράβαση. Γιατί δεν θα μου βγει σε καλό. Παραδείγματος χάρη, καπνίζω ένα τσιγάρο. Δεν είναι κακό. Εντάξει, καπνός δεν είναι τίποτα. Καταστρέφω το ναό του Θεού. Που κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο, γι' αυτό το έχει δώσει. Οπότε δεδομένη στιγμή είναι κακό αυτό. Άσχετα δεν το βλέπω εγώ. Γιατί όμως δεν το βλέπω? Γιατί δεν διαβάζω το Λόγο. Αν διάβαζα το Λόγο θα έβλεπα ότι λέει μέσα ότι πρέπει να προσέχω το ναό του. Να μην κάνω καταχρήσεις. Γιατί ξέρει ο Θεός που τα έφτιαξε όλα ότι οι καταχρήσεις προέρχονται από τον εχθρό της ψυχής και θα καταστρέψει τον άνθρωπο. Εδώ ένα μηχάνημα, αν αυτή τη στιγμή πάρω το αυτοκίνητο και τρέχω με 500, θα σπάσω τη μηχανή. Δεν είναι για να τρέχει τόσο πολύ. Το ίδιο είναι και ο οργανισμός. Δεν μπορεί να δουλεύεις 24 ώρες το 24ωρο. Μία, δύο, τρεις μέρες θα πέσει κάτω. Πρέπει να δουλεύεις το 8ωρο, να δουλεύεις να είσαι ελεύθερος άλλες 8 ώρες, να επικοινωνείς με τον Θεό πάλι άλλες 8 ώρες, για να μπορέσεις να έρχεσαι σε επαφή έτσι ώστε να είσαι ακμαίος. Και να έρχεται εδώ η σοφία του Θεού να καταλαβαίνεις τι σε συμφέρει και τι δεν συμφέρει. Γιατί πολλές φορές δεν ξέρουμε τι είναι κακό. Δεν διαβάζει ο άνθρωπος το Λόγο του Θεού, οπότε ό,τι τον βολεύει, το χαϊδεύει και το λέει καλό. Πότε φαίνεται αν ο άνθρωπος στέκεται πνευματικά? Όταν έρθει η δοκιμασία. Λέει να νικάς δια του αγαθού το κακό. Όπως έκανε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Αυτό δεν φαίνεται. Γιατί δεν φαίνεται? Γιατί μας τα λέει παρακάτω. Πάθος, επιθυμία, κακή δεν πρέπει να υπάρχει. Και πλεονεξία. Δεν υπάρχει άνθρωπος να είναι πλεονέκτης, να μην θέλει να γίνει πλούσιος. Και η πλεονεξία είναι η ειδωλολατρία, λέει, για το Θεό. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως, άμα το διαβάσουμε, ότι είμαστε ειδωλολάτρες και δεν έχουμε απαιτήσεις από το Θεό. Και συνεχίζοντας λέει, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού στη γη. Μπορώ να ευλογηθώ αφού κάνω πράγματα που οργίζεται ο Θεός? Και συνεχίζοντας λέει, η οργή του Θεού έρχεται σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν πείθονται. Αυτός που πείθεται και κάνει προσπάθεια, εξαιρείται. Είναι από τα παιδιά που θα ευλογηθούν και θα είναι σαν το δέντρο που λέει. Οι άλλοι όμως που δεν πείθονται και κάνουν τα δικά τους, παρόλο που ξέρουν και μερικά από αυτά, οπωσδήποτε δεν θα είναι καλό, γιατί ο Θεός οργίζεται εναντίον τους και δεν θα έρθει ποτέ για ευλογία. Όσο και να ζητάνε. Και μας λέει τώρα σε εμάς που μας έσωσε, κάποτε είμαστε σαν και αυτούς κι εμείς. Τους έξω, οι οποίοι κάνουν ό,τι θέλουν. Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς τα αυτά πάντα. Οργή, θυμό, κακία, βλασφημία, αισχρολογία του στόματός σας. Αυτά όλα, ξέρετε γιατί ζουν μες στον άνθρωπο? Γιατί έχει συμφέροντα στη γη. Όταν δεν του βγαίνουν τα συμφέροντα αυτά, θεωρείται πως αδικείται τσακώνεται με τους άλλους και έρχονται όλα αυτά. Θα αρχίσω να τσακωθώ με κάποιον, γιατί με αδίκησε. Εγώ σαν άνθρωπος δεν έχω αδικήσει κανένα. Δεν μετράει το δικό μου. Το χαϊδεύω, το δικαιολογώ και κρατάω ότι με αδίκησε. Οπότε τι κάνω τώρα, θα είναι το κακό του το άλλου. Το πρώτο που θα αρχίσω λοιπόν είναι να τον βρίζω ή να τον κακολογώ όπου βρίσκουμε. Οπότε εμολύθηκε ο ναός του Θεού. Από τη στιγμή που βγαίνει από μένα από το χείλη μου κακό, αντί για καλό, οπωσδήποτε μολύνεται ο ναός. Το Πνεύμα το Άγιο, αν ζει μέσα μου, έχει μετακινηθεί. Το έχω λυπήσει. Αν είμαι στον κόσμο και προσπαθώ να πλησιάσω το Θεό, δεν θα έρθει ποτέ κοντά μου με αυτόν τον τρόπο που ζω. Και σας λέω άλλη μια φορά, πέστε ότι αυτή τη στιγμή με αδίκησε κάποιος. Και σκέπτομαι κι εγώ, έχω αδικήσει αρκετούς, άρα είναι πληρωμή. Ο Θεός το επέτρεψε. Οπότε δεν αγριεύω. Αυτομάτως, τι γίνεται. Προσέξτε τώρα τι βγαίνει από εδώ. Δεν οργίζομαι, δεν θυμώνω, δεν κακιώνω, δεν βγαίνει άσχημος λόγος από τα χείλη μου. Όλα αυτά είναι στα συμφέροντα της γης. Αν νομίζω ότι κάποιος με αδίκησε, όλα αυτά θα υπάρχουν. Εάν όμως κάνω υπομονή, σέβομαι το Θεό και του ζητάω βοήθεια να μην πέφτω σε αυτή την παγίδα, δεν θα έχω κανένα από αυτά. Είναι τρομερό αυτό δηλαδή. Αν υπάρχει έστω και ένα, λέει όλο το θέλημά μου να το κάνεις και ένα να μην κάνεις, είσαι φταίχτη σε όλα. Γιατί δεν θέλει να στο πάρω. Δηλαδή βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτό που αναφέρει εδώ είναι η λύση όλων των προβλημάτων μας. Αν το δούμε έτσι. Μην ψεύδεστε εις αλλήλου, λέει, αφού απεκδίθητε, προσέξτε, τον παλαιόν άνθρωπο. Αφού σε καθάρισα, σε έσωσα, σε έφερα κοντά μου, εσύ κρατάς στοιχεία την παλιά ζωή. Δώσε μου τα να τα πάρω, να σε ελευθερώσω τελείως. Να γίνεις σαν το δέντρο, να μην σου λείπει τίποτα. Απεκδίθητε, λέει, τον παλαιόν άνθρωπο μετά τον πράξεων αυτού. Αυτά που διαβάσαμε. Άμα είναι ο παλαιός άνθρωπος θα υπάρχουν και αυτά. Γιατί είναι του παλαιού ανθρώπου και εκτιμένα. Ο καινούριος άνθρωπος όμως είναι ο άνθρωπος αυτός που μας λέει ότι ο κρασί το καινούριο θα μπει σε καινούριο ασκό. Δεν θα μπει σε παλιό. Γιατί ζυμώνεται το κρασί και θα τον καταστρέψει τον ασκό αυτό. Δηλαδή ο άνθρωπος ο παλιός προσπαθεί να βάλει καινούργια πράγματα μέσα του που ανήκουν στο Θεό και καταστρέφεται ο ίδιος γιατί φαίνεται η γυμνιά του. Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Γι' αυτό λοιπόν ενδύθητε, λέει στο 10ο, νέον άνθρωπο που ανακαινίζεται συνέχεια με την επέμβαση του Θεού. Γίνεται όλο και καλύτερος. Τον ανακαινιζόμενο, λέει, εις επίγνωση, βαθιά γνώση του Θεού και γίνεται κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτόν. Ποιος τον έκτισε τον άνθρωπο? Ο Ιησούς Χριστός. Μοιάζει αυτούνου. Ζει για να του μοιάζει όλο και περισσότερο. Τρομερό αυτό. Και λέει τώρα εδώ, οι άνθρωποι, λέει, της Παλαιάς Διαθήκης ιδιαιτέρως είχαν τις εθνότητες. Οι Ιουδαίοι λέγανε όλους αυτούς που ήταν Έλληνες και ήταν από άλλους λαούς, τους λέγανε Κίνες, ακάθαρτους δηλαδή. Γιατί αυτοί ήταν εξευμενισμένοι, διαφορετικοί. Και λέει τώρα ο Θεός εδώ ότι έρχεται ο Χριστός και μας σώζει, φέρνει τη χάρη στη ζωή των ανθρώπων, κατά χάρη να μας επισκέπτεται ο Θεός και να επικοινωνούμε μαζί Του, γιατί είναι αναισθημένος, δεν ανασταίνεται κάθε χρόνο, είναι αναισθημένος μόνιμα και είναι στην καρδιά μου μέσα αν τον έχω ζητήσει. Οπότε με διηγεί και με οδηγεί. Και λέει τώρα εδώ, δεν ισχύει αν είσαι Έλληνας, αν είσαι Ιουδαίος, αν έχεις κάνει περιτομή ή δεν έχεις κάνει, αν είσαι ελεύθερος, αν είσαι, λέει, βάρβαρος, αν είσαι δούλος. Όλα αυτά δεν ισχύουν, γιατί τα έχει συνοψίσει όλα ο Χριστός έτσι και βλέπει όλους τους ανθρώπους τώρα το ίδιο. Η μόνη διαφορά τώρα, υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτός που πιστεύει και αγαπάει το Θεό και τον ακολουθεί και το σέβεται και υποτάσσεται κοντά του και ο άλλος που δεν το σέβεται και κάνει τα ανάποδα. Αυτοί οι δύο λαοί υπάρχουν. Ο λαός αυτός που κάνει το θέλημα του Θεού φαίνεται, γιατί λάμπει το φως του Κυρίου επάνω του. Είναι Υιός φωτός. Ακόμα λέει και το βράδυ να τον βάλεις κάπου, όπως η πόλη που έχει το φως φέγει και μπορείς από χιλιόμετρα μακριά να τη δεις, ας πούμε, και να καθοδηγηθείς εκεί. Έτσι είναι και η ζωή του πιστού επάνω στη γη. Όσο σκοτάδι και να υπάρχει, θα υπάρχει το φως. Και είναι τεράστιο αυτό. Έτσι λοιπόν όλοι αυτοί που την οποία οι άνθρωποι τους βάζουν σε κατηγορίες, ο Χριστός δεν τους έχει σε κατηγορίες. Αλλά έχει πει, όποιος με ζητήσει γίνεται παιδί μου και θα φαίνεται στη ζωή του ότι έγινε παιδί μου, και όποιος δεν με ζητήσει ή μερικός με ζητάει, δεν θα είναι ποτέ παιδί μου, γιατί δεν θα γίνει ποτέ φως. Αυτό λέει τώρα εδώ. Αφού λοιπόν τώρα καταλαβαίνετε, λέει, αυτά που σας λέω, λέει στο 12, ενδύθητε λοιπόν σαν εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες αλλήλους, εάν τις έχει παράπονο κατά τεινός, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε εις εσάς, ούτω και εσείς. Και εν πάση τούτης ενδύθε την αγάπη, ή της είναι σύνδεσμος τελειότητος. Γιατί είναι σύνδεσμος τελειότητος? Γιατί είναι ο ίδιος ο Θεός. Άμα αφήσω την αγάπη να κυριαρχήσει μέσα μου, γίνομαι ένα με τον άλλο απέναντι μου. Είναι ο εχθρός σου αυτό, δεν πειράζει. Και εγώ εχθρός του Θεού ήταν και μέσωσε. Θα τον αγαπήσω όπως με αγάπησε ο Χριστός και πέθανε για μένα. Μου συγχώρησε τόσες αμαρτίες, γιατί να μην συγχωρήσω στους άλλους? Αν ζεις με συγχώρεση, δεν χρειάζεται χαπάκια για να κοιμηθείς, ούτε χρειάζεται να ξεδώσεις για να ηρεμήσεις. Γιατί θα είσαι πάντα ήρεμος με την παρουσία του Χριστού στην καρδιά σου, με την ειρήνη του Χριστού στην καρδιά σου μέσα. Καταλαβαίνετε γιατί πέφτουμε στα φάρμακα και όλο βγαίνει και καινούργια? Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει ειρήνη. Δεν υπάρχει ειρήνη στους ασεβείς, ενώ στον ευσεβή υπάρχει. Έχουμε λοιπόν δύο λαούς, ο οποίος ζει ο ένας μέσα στη χαρά και στην ειρήνη και στην επικοινωνία με τον Θεό, και ο άλλος μέσα στο άγχος, μέσα στην κακία, μέσα στο μίσος και μέσα σε όλα αυτά που του δίνουν φάρμακα για να κοιμηθεί και να αποκτήσει κάποιες λειτουργίες που ο Θεός τις έχει δώσει να τις έχουμε μόνιμα. Τεράστιο λάθος. Και βλέπουμε τώρα εδώ, με αυτά που λέει τώρα εδώ, για πέστε μου, κατά χάρη θα πάμε στον ουρανό όπως θέλει ο καθένας? Αν πράγματι κατά χάρη θα πάω στον ουρανό, πρέπει να έχω τη ζωή του δέντρου. Να μην μου λείπει τίποτα. Να έχω αποτινάξει τον παλαιό εαυτό και να μην επηρεάζομαι ανάποδα όταν ο εχθρός στέλνει κάποιον εναντίον μου. Και μου χαλάει την ειρήνη, μου χαλάει την αγάπη. Αυτά τα είχαμε στον κόσμο. Αν δεν με πείραζες ήμουν μια χαρά. Αν με πειράξεις θα σε φάω. Τώρα όμως γεννήκαμε παιδιά Θεού. Έχουμε μαθητεύσει από το λόγο του μέσα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Όταν τον ανέβαζε στο σταυρό και του καρφώνανε τα καρφιά, δεν είχε εξουσία να κάνει τον κόσμο όλο αυτόν να πληρώσει για αυτό που κάνανε την αδικία? Δεν ζήτησε ούτε από τον πατέρα, ούτε έκανε χρήση εξουσίας που είχε. Αλλά σταμάτησε και το σταυρώσαμε. Γιατί το σταυρώσαμε? Γιατί είχε συμφωνήσει με τον πατέρα να μας σώσει. Πώς θα σωζόμαστε αν αυτή τη στιγμή δεν πέθαινε ο Θεός για μας? Δεν γινότανε άνθρωπος να κατέβει στη γη, να γίνει τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός ο Χριστός, και να πεθάνει στη θέση μου? Αλλά για να πεθάνει στη θέση μου και να πάρει τις αμαρτίες μου, θα πρέπει να μην έχει ο ίδιος. Ποιος άνθρωπος δεν έχει αμαρτία? Αναμάρτητος ποιος είναι? Κανένας. Άρα ο μόνος αναμάρτητος ήταν αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, οικειοποιήθηκε το σώμα και έζησε με τον Ιησού Χριστό, και από την άλλη στιγμή πέθανε για μένα. Αυτός πλήρωσε για μένα, γι' αυτό ελευθερώνουμε από τις αμαρτίες. Όταν λοιπόν του λέω πάρει και τις δικές μου αμαρτίες, τις παίρνει. Αλλά δεν πρέπει να κάνω καινούργιες για να είμαι παιδί του. Και αυτός μου δίνει τη δύναμη, δύναμη εξύψους, το Πνεύμα το Άγιο, για να μπορέσω να ελέγχω τον εαυτό μου και να μην τον με ελέγχει αυτός, να τον ελέγχω εγώ. Για να τον κρατάω σε αυτό που αρέσει στο Θεό. Για να είναι μαζί μου, να είμαι πάντοτε χαρούμενος, πάντοτε ευτυχισμένος και να μην μου λείπει τίποτα. Και όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι δύσκολο στη ζωή μου, θα μου εξηγήσει γιατί το επιτρέπει, θα το αποδεχτώ απόλυτα και τον εμπιστεύομαι και θα τον ακολουθήσω με χαρά. Όχι με παράπονο και με θλίψεις και ταλαιπωρίες. Δηλαδή, όλο αυτό το κεφάλαιο τώρα εδώ που διαβάζομαι είναι αυτή η ζωή που ζει ο άνθρωπος που είναι πιστός. Αν είμαι πιστός λοιπόν, γιατί ζηλεύω αυτούς οι οποίοι είναι ανάποδοι με το Θεό και περνάνε καλά, αφού ξέρω το τέλος τους. Τους περιμένει η κόλαση, το σκοτάδι. Ενώ αυτό που ακολουθώ εγώ με περιμένει το φως. Το αιώνιο φως. Στον ουρανό δεν υπάρχει φως. Φως είναι ο ίδιος ο Θεός. Και ο λίγνος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν δεν πάμε κοντά Του και δεν μας αποδέχεται λόγω της αμαρτίας, δεν θα πάμε στο φως, θα πάμε στο σκοτάδι. Το σκοτάδι που είναι η κόλαση. Γι' αυτό λοιπόν ο άνθρωπος κανονίζει από εδώ που θα πάει. Γι' αυτό μας τα λέει τώρα αυτά. Οπότε εγώ να μην ζηλεύω τον ασεβή, ούτε να παραδειγματίζομαι από αυτόν, ούτε να επηρεάζομαι από αυτόν. Αλλά να επηρεάζομαι από τον Ιησού Χριστό, τον αιώνιο αναισθημένο Θεό, ο οποίος μου έχει δώσει το θέλημά Του εδώ και να το διαβάζω και να κατοικεί στην καρδιά μας, λέει, πλουσίως ο Λόγος του Θεού. Τι είπα να πει αυτά? Να κατοικεί ο Ιησούς Χριστός πλουσίως στην καρδιά μας. Και θα ξέρουμε κάτι. Πρέπει να κατοικεί πλουσίως, γιατί τότε διακρίνω τι πρέπει να τρώγω. Βγαίνω σήμερα εγώ εδώ, δεν στέκομαι πνευματικά καλά και λέω κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι στο λόγο μέσα. Τι θα κάνεις εσύ? Επειδή με συμπαθείς και με αγαπάς, θα ακολουθήσεις τα στραβά που λέω? Αν ξέρεις το λόγο, θα δεις αμέσως ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν τα λέει καλά σήμερα. Οπότε δεν θα ακολουθήσεις αυτό που λέω. Και θα προσευχηθείς για μένα να με βοηθήσει ο Θεός να επανέλθω πάλι, γιατί βρίσκομαι σε παρασπονδίες. Άρα πρέπει να ξέρουμε το λόγο, γιατί αν ξέρουμε το λόγο, ξέρουμε το Θεό. Ο Θεός είναι ο λόγος που κατέβηκε και σταυρώθηκε για μας. Πρέπει να τον έχουμε πλούσια μες στην καρδιά μας για να έχουμε τη δύναμή Του, το Πνεύμα το Άγιο. Να έχουμε την ειρήνη Του, τον ουρανό. Να έχουμε τη χαρά Του, την αγάπη Του, τη δύναμή Του στο να πράττω το σωστό ενώπιόν Του. Και ακόμα, αν βρίσκουμε στην πορεία αυτή που πρέπει να διορθώσω κάποια πράγματα, αν κάνω κάποιο λάθος, μη με απογοητεύσει η σκέψη, ο άλλος δηλαδή, και θα παρατήσω και δεν κάνω προσπάθεια. Αυτό είναι πάλι το τελευταίο, το χειρότερο απ' όλα. Να ακολουθείς τον Χριστό, να σε έχει καλέσει για να σωθείς και εσύ να κρίνεις ότι δεν κάνεις γι' αυτό και να γυρίσεις πίσω. Να πεις εγώ δεν σώζομαι. Ό,τι χειρότερο, είναι ο άλλος που τον έχει πείσει. Προσωπικά λοιπόν, όταν γίνεται κάτι στραβό, δεν απογοητευόμαστε, αλλά κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια. Και πώς την κάνουμε την προσπάθεια? Πηγαίνοντας στο Θεό και λέγοντας Του, βλέπεις ότι δεν τα καταφέρνω, δώσε μου δύναμη να αλλάξω, δώσε μου δύναμη να διορθώσω αυτό. Και ο Θεός, ο οποίος βλέπει την ειλικρίνεια της καρδιάς μου, γιατί λατρεύεται πνεύματι και αληθεία, κάνει όλο το έργο στη ζωή μου. Αυτός μου δίνει τη δύναμη. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και το έχουμε διαπιστώσει. Αυτός μας δίνει την ικανότητα και τη δύναμη. Και αυτός μας δίνει και την ανάγκη, ώστε η καρδιά μας να διψάει για τα πράγματα δικά Του. Γιατί μόνο έχει ξεδιψάει τελείως. Αν διψάμε για τον κόσμο, ποτέ δεν θα ξεδιψάσουμε. Όλο θα τρέχουμε, το κυνηγάμε. Γι' αυτό το ζήσαμε τόσα χρόνια που είμαστε στον κόσμο. Γι' αυτό, αδέρφια μου, άμα διαβάσουμε εδώ, μιλάει για την οικογένεια παρακάτω, μιλάει ορισμένα πραγματάκια τα οποία πρέπει να ζούμε. Γι' αυτό Του είπαμε σε ακολουθούμε. Δεν πρέπει να ζηλεύουμε κάτι που βλέπουμε στραβό και κάνει κάποιος άλλος, γιατί είναι τελείως διαφορετική η πορεία η δική μας με τη δική Του. Η πορεία αυτού που πηγαίνει προς τα έσχατα της γης, γιατί λένε εκεί είναι η κόλαση, και η πορεία των πιστών πηγαίνει προς τον ουρανό, την τελειότητα, την ομορφιά. Θα ζήσουμε μαζί Του χωρίς να υπάρχει ψεγάδι τίποτα εκεί. Θα ζήσουμε μαζί Του αιώνια. Και θα είμαστε στην τελειότητα που έχει φτιάξει για τα παιδιά Του, που περιμένει να σφίξει την αγκαλιά Του. Ανεξάρτητα ηλικίες, χρώματα και οικονομικά, κοινωνικά και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Σε όλα αυτά είναι ο Θεός, ο οποίος δέχεται όλους το ίδιο, αγαπάει όλους το ίδιο και μας βοηθάει να νικάμε όλοι το ίδιο. Ο Θεός να μας ευλογήσει.